Գլուխ 10-րդ, որից ընթերցողն իմանում է, թե ինչպես և ինչու ծառավ Լիքոլինին բուքսիր վերցրին։ Ինժեներ Ռոբուրը ամենափոքր ցանկությունն անգամ չուներ իր թռչող ապարատը տանել Հնդկաստանի հիասքանչ հովիտների վրայով։ Նա Հիմալայը կտրեց անցավ, որպեսզի ցույց տար, թե օդային հաղորդակցության ինչպիսի սքանչելի միջոցի է նա տիրապետում, համոզել նույնիսկ նրանց, ովքեր չէին ուզում համոզվել։ Ահա ճշմարիտն ասաց այն բոլորը, ինչ նա ձգտում էր։ Սակայն սա նշանակում էր արդյոք, որ Ալբատրոսը կատարելություն էր, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ մեր աշխարում կարելի է հասնել կատարելության։ Թողնենք, որ ընթերցողը ինքը որոշի այդ բանը։ Համենայն դեպս, եթե Քերրի Պրուդենտն ու նրա պաշտոնակիցը իրենց հոգու խորքում հիանում էին օդային հաղորդակցության այդ սքանչելի ապարատով, բայց արտաքինից ցույց չէին տալիս։ Նախ նրանք առիթ էին փնտրում փախչելու։ Նրանց նույնիսկ չէին հետաքրքրում բնության հիասքանչ պատկերները, որոնք բացվեցին նրանց աչքերի առջև, երբ Ալբատրոսը թռչում էր գեղատեսիլ Փենջաբի վրայով։ Հիմալայների ստորոտը ամբողջապես ծածկված էր ճահիճներով, որոնք վնասակար գոլորշիներ էին արտաշնչում։ Այդպիսին է և Տերայի շրջանը, ուր տարածված է այդ տեղին հատուկ մի տենդ։ Բայց դա բոլորովին չանհանգստացրեց օդանավի անձնակազմին, որովհետև այդ տենդը չէր կարող մարդկանց առողջությանը վնաս հասցնել։ Ալբատրոսը առանց շտապելու ուղղվեց դեպի այն ելուստը, որն առաջացել է Թուրքեստանի և Չինաստանի միջև, Հնդկաստանի սահմանագծի վրա։ Հունիսի 29-ի վաղ առավոտյան օդանավի ուղևորների աչքերի առջև բացվեց իր հրաշալիքներով անկրկնելի Քաշմիրի հովիտը։ Այո, իրոք որ անկրկնելի է մեծ ու փոքր Հիմալայների միջև ընկած այդ երկար կիրճը։ Կիրճը ակոսված է հարյուրավոր փոքր լեռնաճյուղերով, որոնք վիթխարի լեռնազանգվածից հեռանալով և աստիճանաբար իջնելով ձգվում են մինչև Գիդասպի ավազանը։ Կիրճը ոռոգվում է այդ քմահաճ գետով, որի ափերին ճակատամարտ մղեցին Պորի և Ալեքսանդրի բանակները այն ժամանակ, երբ Ասիայի հենց կենտրոնում մարտական դաժան ընդհարումներ էին տեղի ունենում Հունաստանի ու Հնդկաստանի միջև։ Այդ գետը հոսում է և մեր օրերում, դա Գիդասպ գետն է։ Մինչդեռ մեծ մակեդոնացու հիմնած երկու քաղաքները, որոնք ի հիշատակ նրա տարածաղթանակի նրա անունով էին կոչվում, այնպես են անհետ կորել, որ նույնիսկ հնարավոր չէ որոշել, թե երբևէ որտեղ են եղել։ Այդ առավոտ Ալբատրոսը թռչում էր Սրինագարի վրայով, որն ավելի շատ հայտնի է Քաշմիր անունով։ Քերրի Պրուդենտն ու իր ուղեկիցը տեսան գետի երկու ափերին փռված գեղեցիկ քաղաքը, լարի նման ձգված կամուրջները, զարդաքանդակ պատշգամբներով որսորդական տները, գեղեցիկ բարդիների ծառուղիները, ճիմով պատված կտուրները, որոնք փոքրիկ բլուրների էին նման, բազմաթիվ ջրանցքները, որոնց վրա նավակներն այս ու այն կողմ էին գնում։ Վերևից թվում էր, թե դրանք ընկույզի կճեպներ են մրջուններով լցված, քաղաքի արվարձաններում կառուցված պալատները, տաճարները, տաղավարները, մզկիթները։ Այս ամբողջ խայտաբղետ անսամբլը արտացոլվում և կրկնվում էր ջրի մեջ։ Քիչ հեռվում երևում էր բլրի գագաթին կառուցված Հարի Պարվատա ամրոցը, որը նման էր Փարիզի Մոն Վալերյանի գագաթին կառուցված ամենաահարկու ամրոցներից մեկին։ «Եթե Եվրոպայում լինեինք», նկատեց Վիլ Էվանսը, «այս քաղաքը կարելի էր Վենետիկի տեղ ընդունել»։ «Եթե Եվրոպայում լինեինք», ասաց Քերրի Պրուդենտը, «մենք կարող էինք արագ ճանապարհ գտնել դեպի Ամերիկա»։ Ալբատրոսը իր ընթացքը չտանդաղեցրեց այն լճի վրա, որտեղից հոսում էին Գիդասպի ջրերը, և իր թռիչքը շարունակեց գետահովտի վրայով։ Մոտ կես ժամ նա անշարժ կանգնել էր գետից մի 10 մետր բարձրության վրա, տախտակամածից դեպի ջուրն իջեցրած կաշեփոքի օգնությամբ Թոմ Տերներն ու նրա մարդիկ զբաղված էին ջրի պաշարը ավելացնելով, որը քաշում էին ակումուլյատորին միացված պոմպով։ Հետևելով այս աշխատանքին, Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը արագ իրար երեսին նայեցին։ Երկուսի գլխում էլ նույն միտքը առկայծեց։ Ընդամենը մի քանի մետր էր իրենց բաժանում գիդասպի մակերեսից։ Ափը հեռու չէր, և երկուսն էլ հիանալի լողորդներ էին։ Բավական էր, որ նրանք խորը սուզվեին ու լողային ջրի տակով արդեն ազատության մեջ կլինեին։ Ռոբուրին չէր հաջողվի նորից բռնել նրանց։ Որպեսզի ալբատրոսի թիապտուտակները կարողանային պտտվել, նա պետք է թռչեր 2 մետրից ոչ պակաս բարձրության վրա։ Այդ բոլորը կայծակի արագությամբ անցավ նրանց ուղեղով։ Մի վարկյանում կշռադատվեցին բոլոր թեր և դեմ հնարավորությունները։ Եվ գերիները հանկարծ նետվեցին դեպի ալբատրոսի նավակողը, բայց մի քանի զույգ ձեռքեր ամուր բռնեցին նրանց թիկունքից։ Երևում է, որ նրանց հետևել էին, փախչելն անհնար էր։ Բայց այս անգամ կալանավորները չէին ուզում առանց պայքարի զիջել։ Նրանք փորձեցին դիմադրել իրենց բռնողներին, բայց ալբատրոսի անձնակազմի անդամները ամրակազմ կտրիչներ էին։ «Բարոններ», հանգիստ հայտարարեց ինժեները, «նրանք, ովքեր հաճույքով են ճանապարհորդում մի մարդու ընկերակցությամբ, որին դուք ինքներդ այնքան հաջող կերպով անվանեցիք ռոբուր նվաճող, նրա սքանչելի օդանավը այդ ձևով չեն լքում, անգլիական ձևով. Ես նույնիսկ ասեի, որ ընդհանրապես չեն հեռանում նրանից»։ Ֆիլ Էվանսը շտապեց ներս տանել իր պաշտոնակցին, թե չէ նա կարող էր որևէ անխոհեմ արարքի դիմել։ Վերադառնալով նավասենյակ, երկուսն էլ երթվեցին ինչ գնով էլ ուզում է լինի փախչել, թեկուզ կյանքը վտանգի ենթարկելով։ Ալբատրոսն այժմ նորից դեպի արևմուտք էր թռչում։ Այդ օրը, ընթանալով միջին արագությամբ, օդանավը անցավ Քաբուլիստանի տերիտորիայով, որի մայրաքաղաքը միակ ընթարթ միայն երևաց, հետո կտրեց անցավ Քաշմիրից 1100 կիլոմետր հեռավորության վրա ընկած Հերաթ թագավորության սահմանը։ Այս շրջանները մինչև հիմա էլ կատաղի մրցակցության առարկա են, որովհետև նրանց վրայով Ռուսաստանը կարող է իր համար ճանապարհ բացել դեպի Հնդկաստանի բրիտանական տիրապետությունը։ Օթանավի տախտակամածից կարելի էր տեսնել ներքևում հավաքված մարդկանց խմբերը, զորասյուները, գումակները, մի խոսքով և մարդկային կազմը, և բանակի ռազմերթի նյութական մասը։ Ներքևից լսվում էին թնդանոթի կրակոցներ և հրացանածկություն, բայց և այնպես ինժեները երբեք չէր խառնվում ուրիշի գործերին, բացի այն դեպքերից, երբ նա դա համարում էր պատվի կամ մարդասիրության հարց, և ալբատրոսը թռավ նրանց վրայով։ Եթե Հերաթը, ինչպես ընդունված է արտահայտվել, իսկապես կենտրոնական Ասիայի բանալին է, ապա Ռոբուրի համար բոլորովին միևնույնն էր, թե ում գրպանը կմտներ, Բրիտանիայի, թե Մոսկվայի։ Երկրային գործերը այլևս չէին զբաղեցնում այդ խիզախ մարդուն, որը դարձել էր օդային տարածության տերը։ Բայց երկիրը շուտով կորավ իսկական ավազի փոթորկի մեջ, ինչպես հաճախ է պատահում այդ վայրերում։ Քամին, այստեղի բնակիչները այն անվանում են Տեբատ, գետնից բարձրացրած աննկատելի ավազահատիկների հետ միասին, 4 կողմը տենդի մանրեներ է ցրում, և բազմաթիվ քարավաններ են ոչնչանում այդ մահաբեր մրրիկներից։ Ավազափոշուց ազատվելու համար, որը վտանգ էր սպառնում ատամնավոր փոխանցումներին, օդանավը բարձրացավ ավելի անվնաս գոտի, մոտ 2000 մետր բարձրության վրա։ Այսպիսով, Պարսկաստանի սահմանը և նրա ընդարձակ հովիտը ալբատրոսի ուղևորների համար գաղտնի մնաց։ Այդ ժամանակ նա թռչում էր շատ փոքր արագությամբ, թեև ոչ մի խոչընդոտ չէր սպառնում նրան։ Եվ իսկապես, եթե քարտեզի վրա մի քանի լեռ էլ կար նշանակված, ապա դրանք շատ ցածր են։ Բայց Պարսկաստանի մայրաքաղաքին մոտենալիս անհրաժեշտ է զգուշանալ Դեմավենդ լեռից, որի հավերժական ձյունով ծածկված գագաթը համարյա 6600 մետր բարձրություն ուներ։ Էլբուրսի ամբողջ լեռնաշղթայից, որի ստորոտում փռված է Թեհրանը։ Հուլիսի 2-ի լուսաբացին ավազային սամունի միջից երևացին դեմավենդի ուրվագծերը։ Ալբատրոսը ուղղություն վերցրեց դեպի փոշու ամպի մեջ կորած քաղաքը։ Առավոտյան ժամը 10-ին մոտ արդեն կարելի էր տարբերել քաղաքի ամրությունները պատող լայն խանդակները և կենտրոնում կառուցված շահի պալատը իր հաղճապակես ալիքներով զարդարված պատերով ու ջրավազաններով, որոնք կարծես թե շլացուցիչ երկնագույն փիրուզի մի վիթխարի բեկոր լինեին։ Եվ ահա հեռվում հալվեց Թեհրանը, ինչպես անհետացող մի տեսիլք։ Այստեղից ալբատրոսը փոխեց իր ուղությունը և համարյա ուղիղ գծով դեպի հյուսիս ընթացավ։ Մի քանի ժամ հետո նա արդեն թռչում էր մի փոքրիկ քաղաքի վրայով, որը կառուցված էր ռուս-պարսկական սահմանից դեպի հյուսիս ընկած անկյունում, մի մեծ ջրավազանի ափին, որի ափերը ոչ հյուսիսից էին երևում և ոչ էլ արևելքից։ Դա Աշուր Ադենա վահանգիստն էր, ամենահարավային ռուսական սահմանամերձ քաղաքը։ Իսկ այդ ջրավազանը պարզվեց որ ծով էր, Կասպիտ ծովը։ Այստեղ արդեն ավազային մրրիկներ չկային։ Ալբատրոսի ուղևորները իրենց ներքևում տեսան հրավանդի երկարությամբ կառուցված եվրոպական տիպի մի խումբ կառույցներ, որոնց վրա զանգակատներ կային։ Օթանավը իջավ Կասպիտ ծովի վրա, որի ջրերը օվկիանոսի մակերևույթից 300 ոտնաչափ ցածր են։ Ամբողջ գիշերը նա թռչում էր մի ժամանակ թուրքմենական, իսկ այժմ արդեն ռուսական ծովափի վրայով, որը ձգվում էր դեպի Բալախանի անծոցը։ Իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 3-ին նորից սկսեց ծավառնել Կասպիտ ծովի վրա։ Հորիզոնում ոչ մի ցամաք չէր երևում, ոչ Ասիայի կողմում և ոչ էլ Եվրոպայի։ Ծովի վրա միայն մի քանի սպիտակ առագաստներ էին, որոնք ուռել էին քամուց։ Դրանք տեղական նավեր էին, որոնք հեշտությամբ ճանաչվում են իրենց արտաքինից։ Կեսեբեի, երկկայմանի առագաստանավեր, կայուկներ, հին ծովահենական միակայմ նավեր, թեյմիլներ, հասարակ պահպանորդական կամ ձուկ որսալու նավակներ։ Շարունակ ալբատրոսին էին հասնում շոգենավերի խողովակներից դուրս ժայթքող ծխի քուլաները։ Այդ շոգենավերը Ռուսաստանը պահում էր Աշուր Ադեյում ոստիկանական ծառայությունների համար։ Այդ առավոտ Թոմ Տերները խոհարար Ֆրանսուա Տապաժի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ ասաց. «Այո, մենք մոտ 2 օր կլինենք Կասպիտ ծովի վրա»։ «Հիանալի է», բացականչեց խոհարարը։ «Ուրեմն կարող ենք ձուկ որսալ»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ Իսկապես, եթե Կասպիտ ծովի վրա, որը զբաղեցնում է 625 կիլոմետր երկարություն և 200 կիլոմետր լայնություն, կատարվող թռիչքի համար որոշված է ավելի քան 40 ժամ, ուրեմն հասկանալի է, որ ալբատրոսը պետք է թռչի շատ չափավոր արագությամբ, իսկ ձկնորսության ժամանակ պետք է բոլորովին կանգնած վիճակում լինի։ Թոմ Տերների բոլոր ասացները Ֆիլ Էվանսը լսեց օթանավի քթամասում կանգնած ժամանակ։ Արդեն մի քանի րոպե էր, ինչ Ֆրիքոլինը համառ կերպով նրան ձանձրացնում էր իր անվերջ կանգատներով։ Աղաչում էր, որ նա Քերրի Պրուդենտին համոզի իր ծառային երկիր իջեցնեն։ Ականջի հետև գցելով այդ անհեթեթ խնդրանքը, Ֆիլ Էվանսը վերադարձավ խցիկ իր պաշտոնակցի մոտ։ Այնտեղ բոլոր նախազգուշական միջոցները ձեռք առնելով, որպեսզի իրենց ոչ ոք չլսի, նա հայտնեց ոցմանի և խոհարարի զրույցը։ «Ֆիլ Էվանս», որպես պատասխան ասաց Քերրի Պրուդենտը, «ես կարծում եմ, որ ձեզ մոտ ոչ մի պատրանք չի մնացել այդ սրիկայի ունեցած մտադրության վերաբերյալ, մեր նկատմամբ»։ «Ոչ մի», հաստատեց Ֆիլ Էվանսը։ «Նա մեզ ազատություն կտա այն ժամանակ, երբ իրեն հարմար թվա, եթե իհարկե երբևէ տալու լինի մեզ այդ ազատությունը. այդ դեպքում պետք է դիմել ամեն միջոցի, միայն թե հեռանալ ալբատրոսից»։ «Անկեղծ ասած, սքանչելի թռչող ապարատ է»։ «Գուցե», դժկամորեն պատասխանեց Քերրի Պրուդենտը։ բայց այդ ապարատը պատկանում է մի ստոր մարդու, որը մեզ գերության մեջ է պահում առանց դրա իրավունքն ունենալու. Այդ ալբատրոսը մշտական վտանգ է պարունակում իր մեջ, և մեզ, և մեր կողմնակիցների համար. Եվ եթե մեզ չհաջողվի ոչնչացնել,
նախ մտածենք մեր սեփական փրկության մասին, նկատեց Վիլ Էվանսը, իսկ հետո կտեսնենք.
Լավ, պատասխանեց Քերրի Պրուդենտը, և պետք է օգտվել առաջին հարմար առիթից. Կարելի է ենթադրել, որ Ռոբուրը Կասպից ծովի վրայով ուզում է այնուհետև Եվրոպա անցնել. Դրա համար է նա երբեմն գնում հյուսիս, դեպի Ռուսաստան, երբեմն արևմուտք, դեպի հարավ եվրոպական երկրներ. Այսպես ուրեմն. Մինչև Ատլանտյան օվկիանոսը ինչպիսի տեղում էլ որ երկիր իջնենք, ամենուրեք ապահովված է մեր փրկությունը. Նշանակում է մենք միշտ պետք է պատրաստ վիճակում լինենք.
Բայց ինչպես կարող ենք փախչել?
Ուշադիր լսեք. Պատահում է, որ գիշերը ալբատրոսը թռչում է գետնից ընդամենը մի քանի ոտնաչափ բարձրության վրա. Եվ քանի որ նավեզրին մի քանի այդ երկարության պարաններ կան, որոշ քաջության դեպքում դրանց օգնությամբ կարելի է ներքև իջնել.
«Դուք ճիշտ եք», բացականչեց Վիլ Էվանսը. «Հենց որ առիթը գա, ես չեմ տատանվի».
«Ես նույնպես», ասաց Քերրի Պրուդենտը. «Միաժամանակ նկատի ունեցեք, որ գիշերը տախտակամածի վրա միայն նավախելին կանգնած ղեկավարողն է արթուն լինում. Այդ պարաններից մեկը ընկած է ալբատրոսի քթամասին, և պետք է այդ պարան այնպես բացել, որ ոչ ոք չտեսնի ու չլսի».
«Հիանալի է», ասաց Վիլ Էվանսը. «Ես գոհունակությամբ պիտի նշեմ, որ դուք, Քերրի Պրուդենտ, անհամեմատ ավելի սառնասիրտ եք դարձել. Դա հիմա առանձնապես կարևոր է, երբ պետք է գործենք. Բայց չէ, որ մենք հիմա Կասպից ծովի վրա ենք. Մեր ներքևում բազմաթիվ նավեր են լողում. Ալբատրոսը շուտով կցածրանա, և տեղից չի շարժվի այնքան ժամանակ, մինչև որ ձկան որսը չավարտի. Ինչու չօգտվենք այդ հանգամանքից?»
«Ախր մեզ հետևում են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեր մտքով չի էլ անցնում», ափսոսելով պատասխանեց Քերրի Պրուդենտը. «Դուք ինքներդ էլ դրանում համոզվեցիք, երբ մենք փորձեցինք թռչել գիդասպի մեջ».
«Իսկ ինչ գիտես, որ գիշերներն էլ չեն հետևում մեզ», առարկեց Վիլ Էվանսը.
«Բայց և այնպես այս բոլորին վերջ տալու ժամանակն է», պայթեց Քերրի Պրուդենտը. «Այո, ժամանակն է ոչնչացնել և ալբատրոսը, և նրա տիրոջը»։